takový ten proces vzdalování se s tou cestou, kterou běží, jde ta společnost, nebo ten systém, ten režim, celý to těleso, který vlastně se valí furt dopředu, tak to samozřejmě jsem prožíval ten rozpor v tom, kudy běží ten systém a tím, kudy chci jít já. Tak ten jsem vlastně začal prožívat jako velmi hmatatelně a citelně, tak jako uvědoměle. Po srpnu 69, kdy jsem viděl, že ten režim se vlastně postavil proti lidem. Přičemž ty lidi na tom Václavském náměstí a v přilehlých ulicích a vůbec ty lidi v těch městech, který vyšli třeba, já nevím, v Brně, v Ostravě, já nevím, kde všude, tak samozřejmě já jsem byl názorově, jsem byl na jejich straně. Ale bohužel jsem nikde nebyl, protože mě máma nikam nepustila. Mě bylo tehdy 16, takže jsem byl doma. Nicméně ty sympatie pochopitelně byly na té straně těch zdorujících občanů, těch spoluobčanů. Ale tam jsem pochopil, že ten režim se postavil proti vlastním lidem a ještě nasadil na to ty lidové milice. Tam jsem najednou věděl, že na jedné straně stojím já, proti mně stojí ten režim. Já jsem žil v takovém jakoby trošičku rozporu v tom, že jsem taky nešel do toho úplně tvrdýho, otevřenýho střetu s tím režimem. Jo. Možná tady někde v těchto místech, o kterých teď mluvím, se nachází moje nechuť podepsat chartu. To bylo tehdy to, že já jsem to nechtěl deklarovat tak otevřeně. Já se teď nechci vymlouvat, jo. To není výmluva. To byla prostě taková nechuť deklarovat jakoby ten odpor vůči tomu režimu veřejně. Notabene, tak jak jsem to vnímal tehdy, mě bylo 24 v tom roce 77 nebo 23, ale nechtěl jsem to udělat i z toho důvodu, že jsem tam, zaprvé, že jsem neměl zkušenosti, představivost, politický, jako, jo? Neuměl jsem to dohlídnout, neuměl jsem to zvážit, vlastně ten akcent té charty na ty lidský práva. Jo? Vnímal jsem to jako soupeření s režimem a mně se do tohohle soupeření s režimem, do toho otevřeného, se všemi těmi perzekucemi, jsem to viděl na vlastní oči, protože otec seděl hned jako první po chartě 77, tak do této role se mi nechtělo dostat. Protože jsem se nechtěl takhle vyhranit, abych byl ten otevřený soupeř nebo protivník toho režimu. Já jsem se přátel převážně, i když jsem byl samozřejmě jednou nohou v tom disidentském prostředí, ale druhou nohou nebo převážnou část mýho já bylo mezi těma kamarádama, v té normální společnosti, v té šedé zóně. Jako. Nechtěl jsem si to prostě úplně rozsekat ten život. A všimněte si nakonec ta charta, když se poměry tady znormalizovaly, tak se to úplně rozpadlo. Jo. Ale pořád platí to, že ten krok, to prohlášení té charty byl úctyhodný a potřebný a nutný a správný krok. Jo. To já nezmenšuju, ale neměl jsem k němu sílu. Já jsem k tomu režimu samozřejmě žádný pozitivní vztah neměl, to vůbec ne. A taky jsem samozřejmě neustále promýšlel a přemýšlel o tom, jakým způsobem ty poměry trošičku postavit zpátky z té hlavy na ty nohy. A samozřejmě jsem se pokoušel s přáteli vymýšlet, jakým způsobem zdorovat tomu režimu. Zejména ty jeho blbosti, jo, která na nás prostě doléhala dnes a denně. Takže zaprvé jsem měl za sebou tu střední školu, zkušenost s vysokou školou, s který mě vyhodili, ale už jsem měl i tu zkušenost s XXX zaměstnáním, a odkud mě taky vyhodili, a takže jsem na dobro, abych měl pokoj, protože mě to nebavilo neustále měnit zaměstnání, tak jsem si říkal, nebudu to už zkoušet, protože to je marný tenhle boj, tak se zavřu do kotelny, konec konců je tam spousta mých kamarádů, přátel. A tak jsem se zaměstnal v kotelně. Topil jsem na, jak se tam říká, sídliště dědina nahoře směrem k letišti. Tam na začátku byla taková plynová kotelna, tak tam jsem začínal. No, takže mezi těmi přáteli jsme neustále vymýšleli, co a jak, jakým způsobem by bylo možno vzdorovat tomu režimu. Prvním tím vykročením bylo to, že jsme prostě se po spoustě debat, a já nevím, trvalo to možná rok, než jsme se s Honzou Rumlem domluvili a vyprodukovali první číslo takového samizdatového časopisu. Jo. V tu dobu už běžely různé ty edice Petlice a těch skupin, které se tímhle tím přepisováním, rozmnožováním v 5-10 exemplářích, těch skupin bylo celá řada. Díky tátovi se ke mně dostávala spousta prostě té samizdatové produkce, takže jsem to četl a četl jsem i ty zahraniční tiskoviny, které se sem pašovaly, jako byly Listy a Proměny a Svědectví. No a protože tady ta produkce domácí se omezovala výhradně na rozepisování a rozmnožování nějakých autorských děl, her, esejů, románů, povídek. A nikdo neměl chuť vstoupit na tu půdu teda časopisu, protože se obávali, že konec konců člověk přeci má právo jako autor napsat román, že mu to žádný oficiální nakladatelství nevydá, s tím byli ti autoři srozuměni, ale tam se ta trestná činnost nenaplňovala. Jo. V tomhle byl ten disent jaksi opatrný a furt se lišili názory a různili názory na to, jak vlastně to je s časopisama. Jako když bychom udělali periodikum, jestli vlastně se tím nebudeme nepouštět trestného činu. Udělali jsme přeci jenom takovou malinkou, takovou šibalskou, jako takový vejmysl jsme si udělali, že když tam dáme název a periodicitu a číslo a tak dále, tak to bude naplňovat ty skutky. Takže jsme ten první pokus, který jsme s Honzou Rumlem udělali s časopisem samizdatovým, který jsem žil pod názvem Zebra, jo, protože my jsme udělali jakou grafickou úpravu, kde byly čáry a ta tlustá čára byla taková uprostřed a byla jenom jedna. Což mělo znamenat, že to je jednička. V tom čísle dvě byly už dvě, takže to byla dvojka. No ale nedali jsme tam žádný název, nedali jsme tam číslo a byl to sborník, jako by sborník textu. No. Bohužel tehdy ještě v tom nějakým způsobem byla zainteresovaná dívka, s kterou Honza Ruml tehdy chodil. Po tom druhém čísle už to začalo mezi námi skřípat, protože jsme to dělali vlastně my tři. No a po těch dvou vydaných číslech jsme se začali jakoby různit v pohledu na to, jak to dělat a kudy by se to mělo ubírat. A nakonec jsme se teda rozešli a řekli jsme, že se na to vykašleme, než aby jsme se pohádali a koukali se na sebe nějak jako nepřátelé. Což byl asi rok 78-79 tohleto. No a pak jsme pár let na to, přesně si pamatuju, že to bylo na podzim před Vánoci, v roce 81 jsem byl na Mejdanu u jednoho mýho spolužáka z Gimplu, Jirky Hapaly, kde jsem poznal taky Honzu Šterna, který tam byl se svou manželkou. A tam jsme na tom Mejdanu, jsme si tam pak sedli a říkali jsme, tak co doprčit s tím bolševikem, nějak s ním musíme zatočit, něco musíme vymyslet. No a padly nápady, návrhy, na co kdybychom zkusili sami zdat. No. No, takže jsme se tam takhle bavili a řekli jsme, jo, tak to zkusíme, tak pojďme se sejít. No a tak si jsme se sešli, takže jsme přivedli někoho ještě. A v takovém kolektivu asi 6-7 lidí jsme začali připravovat nějaký prostě samizdatový časopis. Pak jsme během té zimy a jsme se furt dokola scházeli, došli jsme k názvu, došli jsme, jak bychom, jakou periodicitu bychom chtěli. Měli jsme nějaký vzor, ke kterému jsme všichni vzlíželi, jako takhle bychom to chtěli, což bylo Svědectví Pavla Tigrida. V tom jsme se zhlédli. No tak jsme to začali připravovat a chystat a v červnu 82 vyšlo první číslo, který dělali kluci. Já jsem tam nesněl, protože jsem tu a tam někdy mýval třeba i sledovačky a tak dále. Takže oni se báli, aby to nebylo prozrazené, protože všichni, kromě mě, všichni byli normálně zaměstnaní. Honza Vávra byl jako herec ve Včinojeném klubu, Honza Šten byl jako inženýr někde v nějakých stavebních, vodohospodářských stavby nebo něco takového. Aby nedošlo k vyzrazení, aby nebyli nějak postižený, tak já jsem, co se týče té výrobní části, tak jsem musel zůstat mimo a dělali to kluci, to první číslo. Ještě i druhý a třetí, myslím. Ten začátek, což byl červen roku 82, tak ještě neznamenal vlastně ten zásadní průlom a přelom, jako v tom časopise. Ten zásadní přelom v té koncepci toho časopisu, ale i v tom technickém provedení, nastal poté, co jsem se díky určitý okolnosti, smutné okolnosti, protože zemřel otec v Německu, kam mě teda po spoustě peripetií nakonec režim pustil. A já jsem se tam poznal a potkal s Pavlem Tigridem, který měl projev teda na tom pohřbu. No a pak jsme tam seděli nějaký večery spolu a probírali to. A on mluvil se mnou, jako že vůbec neví, nějaká reví prostor, že je, ale jsem samozřejmě moc dobře věděl, myslím si od Jiřiny Šiklový, že to děláme my. Takže on byl vždycky velmi dobře informován. V Mnichově jsme tehdy upekli tu spolupráci po té technické stránce, kdy on mě přislíbil přes Belk Radio, přes Karla Schwarzenberga, mě přislíbil, že oni to nějak zafinancujou a přislíbil mě, že mě technicky vybavějí. Takže já jsem pak dostal víceméně na tu dobu jakoby nejšpičkovější techniku. No. Takže my jsme měli nejdřív takovou tu obyčejnou kopírku, no ale za pár let přišla už novější, která dokonce ji zvětšovala, zmenšovala a tak dále. Takže jsme si s tím mohli všelijak pohrávat i po té technické stránce. No, takže jsme nad tím vším hlouběji přemýšleli, jak po té obsahové stránce, tak i po té formální stránce, jako jak by to mělo ten časopis vypadat. A postupně on čím dál tím více připodobňoval svědectví. Chtělo to nějaký úsilí a fantazii a odvahu a samozřejmě taky kus štěstí, protože kdyby chtěli, já si myslím samozřejmě, jak nás vybrali. Jo. Oni hráli určitě taky nějaké svoje hry, to já si nedělám iluze. Takže oni někde chtěli zasáhnout, někde nechtěli. No. A protože my jsme se tím časopisem a tím zaměřením taky pohybovali na pomezí jaksi toho disentu a té šedé zóny, takový, jako, já jsem měl rád vždycky to prolínání, jo, protože vždycky člověka zajímá to, co je na té druhé straně, že? Co je za tou železnou oponou, co je za tou hranicí, co je za tím oceánem. Takže i tohleto pronikání z té naší platformy jakoby napůl disidentsky, napůl jakoby, že jsme jednou nohou stáli v té normální společnosti, té běžné, znormalizované společnosti. Takže to pronikání těchto dvou světů a těch struktur jakoby toho disentu a toho normálního světa, to prolínání mě vždycky zajímalo, a nebo to mě přišlo na tom to nejzajímavější, nebo řekl bych skoro nejdůležitější, jo? Protože ta jednostrannost vlastně vám to splošťuje pak v tom vnímání toho světa. No. Takže my jsme tam dělali třeba i takové reportáže a rozhovory s obyčejnýma lidma, jo? S číšníkama, který třeba vexlovali a tak dále, jo? Ale tak to byl život, takový život byl. Že? Tady byly bony a marky a to všechno se potřebovalo, schánělo. Bez bonů byste si džíny nekoupil, že? No, normálně v krámě. No a tak tenhle ten svět, který byl celý vychýlený, nenormální, no tak samozřejmě, ale ty lidi byli živí a měli svůj svět a svoje hodnoty a svoje nějaké názory, takže nás zajímalo i to, co si myslejí oni, že jo, tyhle ty lidi. Proto jsme dělali rozhovory právě s lidma z tohoto prostředí a my jsme to zprostředkovali. Otázka exilu samozřejmě visela dlouhá léta ve vzduchu a zesílila, zejména po té, co jsem svým způsobem definitivně jakoby prohrál celý ten spor o studium na pedagogické fakultě. Jo. Na podzim, po tom novém prohlášení charty, kdy otec skončil ve vězení, tak mě ta situace kolem otce tak mě nějakým způsobem iritovala taky, ale samozřejmě cítil jsem to jako mladý kluk, plný nějakých ideálů a naivních představ o tom, jak to v životě by mělo být, ale samozřejmě ty cesty vedou vždycky nakonec trochu někudy jinudy, než si mladý 20-letý kluk představuje. Tak mě to jako vyprovokovalo k tomu, že jsem napsal tehdy dopis Husákovi, který jsem mu zaslal, tuším, někdy v září, v říjnu 78, formou otevřeného dopisu. Dostalo se to i ven, no prostě mělo to nějaký drobný, lehký ohlas, ale ze strany STB to mělo jednoznačný ohlas, a to tak, že navštívili školu a zařídili to, aby mě vyrazili. No. Takže mě vyrazili, vyloučil mě prorektor, pak poté zjistili, že mám tuhej kořínek a že se vlastně nevzdávám, a že jejich argumenty jsou na vodě, přiznali to a napsali mě, že nemám zkoušku z matematiky. Naštěstí pan profesor se ukázal natolik čestný a natolik jako velkorysý a v podstatě to byl od něj velký a hrdinej čin, že prostě sedl a napsal mi potvrzení na papír, že jsem opravdu tu zkoušku složil a že to, co mě tvrdí vedení školy, se nezakládá na pravdě. Takže mě museli vzít zpátky. Jo. Nakonec teda jsem byl vrácen zpátky na studia, ale jenom formálně, jenom vyjádřením dopisu. Když jsem přišel na fakultu, tak mě vyhodili, jako ve dveřích mě rovnou vyhodili, jako abych vypadal, že tam nemám co dělat. A takže to byla hádka s děkanem ve dveřích, který se ani na mě podíval, díval se někam z okna. A že budu vyrozuměn, no tak jsem byl vyrozuměn a pak přišlo další, protože asi hledali takzvaného zrádce teda na té fakultě, kdo by mě hodil přes palubu. No našli nějakého tělocvikáře, který napsal zpětně, že mě odebírá zápočet z tělesné výchovy, takže mě díky tomu, že nemám zápočet, mě vylučí z fakulty. No ale tohle ten celý proces se táhnul docela dlouho, jo. Ono to trvalo snad rok, rok a čtvrt. A v tu chvíli, to byl rok 78, dejme tomu podzim, konec roku, táta byl ještě v tu dobu v Ostravě a čekali ho ještě asi skoro roka půl kriminálu. Když se vrátil, tak začal přemýšlet, protože ho nějakým způsobem zase zmáčkla STB, vyhrožovali mu, že ho opět zavřou. Tak on začal zvažovat možnost odchodu do zahraničí, jako že by se vystěhoval. A vím, že se vystěhoval. Tehdy jsem začal zvažovat o studiu a jednal jsem s Přemyslem Janýrem, který byl tou dobou ve Vídni. On věděl o tom, že jsem byl vyloučen z fakulty, tak mě nabízel možnost, že by se mohlo stát to, že by dostal pozvání ke studiu třeba od někud z univerzity ve Vídni nebo někde ze západu. Krátce na to jsem dostal nabídku a pozvání teda z Vídeňské univerzity, že bych mohl studovat a dostudovat teda tam. Ale v tu dobu už jsem, to musím teda zmínit, to ta okolnost hraje v tomto mém uvažování důležitou roli, v tu dobu už jsem byl ženatý a měli jsme Adama syna a moje žena byla v jiném stavu a čekali jsme druhé dítě, Adelku. Samozřejmě jsme to řešili společně, a já jsem to nabízel manželce, že bychom odešli teda do té Vídně. No a manželce se v žádném případě nechtělo. Nechtěla opustit tuhle zemi a nechtěla opustit rodinu, svoje rodiče, sestru, kamarádky. No prostě je to všecko tak, jak člověk je usazený najednou v tom životě a prostě si to nedovedla představit a říkala, my jsme tam byli úplně sami opuštěný a jako 30letý už se těžko nacházejí takový ty vztahy, které mají kořeny někde úplně v dětství. Jo. To už prostě nenahradíte nikdy ničím. Já jsem o tom velmi vážně uvažoval a mám pocit, že jsem nějaký takový kroky, byť symbolický, jsem v tom podnikl. Ale samozřejmě ve finále jsem se rozhodl tak, že nepůjdu, protože samotného by mě to netěšilo, abych se tam utrápil. A i jsem o tom přemýšlel a musím říct, že jsem se znal, že ty důvody, které říká Eva, jsou velmi silný a mají hlavu a patu. Jo. Já taky nejsem ten typ, který by se jen tak lehce dal nebo nechal přesadit prostě z jednoho prostředí do úplně jiného, nového, cizího prostředí. Jo. To psychické vybavení jsem neměl natolik dostatečně jakoby připravený na takovýhle krok. Já jsem prostě v sobě nenašel nakonec tu odvahu tam odejít a bez manželky už vůbec ne. My jsme teda v tom roce 1982 začali s Revý prostor a protože roky běžely a jak jsme se díky západním přátelům a kamarádům, s kterými jsem se potkal právě na tom pohřbu táty, tak jsme se furt zlepšovali a technicky jsme se zdokonalovali. A tím, jak jsme měli prostě tu lepší techniku, která nám umožňovala větší počet kopií, tak mě napadlo, protože v té umělecké oblasti, v té oblasti nemožnosti se vyjádřit, tak vlastně docházelo především k rozmnožování autorských děl, čili knih. A tahle ta aktivita, ta nabrala na velké síle a samozřejmě každá ta skupina měla nějaké preference a vkus. Umělecký vkus, nějaké přátelské vazby. Takže moje úvaha vedla tehdy tak, že jsem si říkal, ty stroje, ta technika zvládne toho daleko mnohem víc, než jenom revý prostor. No tak proč to nevyužít a proč nepřidat k té revý prostor, která vychází nepravidelně, ale v nějaké nepravidelné teda periodicitě, tak proč tomu nepřidat nějaké literární dílo? No a samozřejmě jsem se nechal hned inspirovat svými kamarádskými vztahy, což byl třeba zrovna Bohumil Hrabal. Takže jsme jako první tři knížky vydali tu jeho trilogii Proluky, Větanu a Svatby v Domě. A protože jsem četl spoustu takových samizdatových rozmnožených rukopisů a jeden z nich mě strašně zaujal, což byl jakýsi Josef K. Potíže s dějinami. Zaujal mě teda Josef K., což byl hrdina Kafkových románů, tak jsem se píděl potom, kdo to je Josef K. a přišel jsem na to, že to je Pepíček Kroutvor. A takže jsme se nakonec spřátelili, poznali, seznámili, takže jsme vydali i Josefovi Kroutvorovi jeho Potíže s dějinami. Pak ještě musím podotknout, že ten náš okruh byl umělecky nebo tím literárním vkusem na straně spíš, protože to celé to prostředí chartistické nebo opoziční, disidentské, zcela vážně se dělilo na kunderovce a antikunderovce. A protože ta antikunderovská část byla podstatně větší a přitom my jsme měli Kunderu jako vůbec ne hrdinu, to vůbec ne, ale literárně jako velkou postavu a velký vzor jako té oblasti jako vážné literatury. Takže my jsme se spíš stavili na jeho obranu. Takže naším vkusem a našimi kritérii procházel ten Kundera jako na výbornou po umělecké literární stránce. Já jsem někdy v tu dobu četl Nesnesitelnou lehkost bytí. Moc a moc se mi líbila. Vlastně se nám všem líbila v redakci, ale i našim partnerkám, manželkám. Prostě v tom prostředí, v kterém jsme se pohybovali, tak to byla taková na tu dobu stěžení kniha vlastně českého autora. Kromě ještě třeba Hrabalova Anglického krále, to byl taky takový mimořádný počin literární. Tak pak jsem se prostě, když jsem přemýšlel o tom, co, jaký další titul bychom vydali, tak prostě po té trilogie Hrabalovský a po Kroutvorových potížích s dějinami jsem se prostě rozhodl rozmnožit vlastně Nesnesitelnou lehkost bytí. Jenomže to byl už rok 89 a když jsme to připravili, což bylo někdy v létě, mě tehdy taky zabásli, byl jsem pár dnů, 4 dny, mě dvakrát 48 hodin jsem skončil tady u hotelu Forum, dneska se to jmenuje jinak asi ten hotel, tak tam byly nově postavený takový kopky policie a tam jsem teda strávil dvakrát 48 hodin. A to jsme to už měli rozdělaný, já vím, že jsem teda tam chytil, protože to byl nějak čerstvě postavený, ta stavba byla čerstvá, to podzemí bylo takový plný, jenom teda z betonu. A asi to tam dozrávalo ještě to bylo takový nějaký velký, ať byl teda srpen, to oni je zaválci na to 21. srpna. Tak venku bylo, já nevím, 30 stupňů, ale tam bylo teda nevlídno. A já jsem tam chytil nějakou šílenou chřipku nebo angínu, nebo no prostě něco takovýhleho. Vím, že jsem ještě asi 14 dní nebo 3 neděle jsem se z toho dostával právě. No. Takže jsme se s tím celým, s tou výrobou nebo s tou distribucí a s tím dokončením té knihy zdrželi. No ale to už jsme byli někdy v září, no, a takže jsem pár kusů se nám snad podařilo tehdy dodělat, ale už to nebylo v těch, já nevím, 200 exemplářích, jako jsme dělali Hrabala nebo toho Kroutvora. Takže to byl pátý titul, Milan Kundera Nesnesitelná lehkost bytí, no a pak přišel listopad 89 a začaly se psát nový dějiny.